mokili lelo na veu wa Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu na bandeko banso. Wuto Washington DC esika tukumi ngonga ya midi. Kasi ntango ezali ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, pe ya zomi na Dubois na Isangi, Moba, Mwenditu pe Chikapa. Sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya Yambo epe Samele Bino na Edi Isango pe Marius Mohunga asungi biso na Sango. Patuma Kalala Alimasi na Kalesh na Shwana basungi biso na kokomisa yango na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela mobu moko mokoki mobu tuku misatu mokoki lelo uto ba Kristu batambolaki na nzela ba betamaki masasi pe baike bakufaki. Mampinga mauti bisika na bisika bazali kokoma na Ituri pona kupesa maboko na misala mia état de siège.
Dis-moi, depuis tous ans état de siège, les kakata mokolo mokote soki toyokite sika babomi batumboye. Tous ans basoda, bazokonza toujours satir résultat ya musala na bangote.
Na Nord Kivu, ba igupma ba wisa sheferi wa Watalinga, ba kini na Uganda na bitumba bingali kati na mampinga maikolo Kongo Demokratik na ba ADF.
Après bitumba FRDC na lu, bila ezali 8 morts côté civil, 4 ADF neutralisés, 4 armes récupérées et 4 ADF capturés.
Bokono bakolera bungali na ingumba Goma, ingumba mokonzi ya Nord Kivu, ipai wapi mai mapetwa ya kumela. Mazali mingi penza te tukolanda yangwao
tomoni redemake ke kolera ekoti na ville ya Goma et surtout na zone de santé ya Kalisimbi. Kolera wana euti na probleme ya carence ya no potable na kati ya ville ya Goma.
Boko na balanga nzembo ya sango ilamu basangana na lingomba ya production musicale Majabu Gospel bazali kuyana États-Unis bakobeta mindule le 27 février awana Washington DC. Roger Muntu ayambaki boko kati na bango na linaka na biso lokole tokolanda yango awa kasi yambune yango sango na bukuse na Marius Mohunga.
Batukoleka zomi na mwambe babomami lobi mokolo mwa le 15 février sima kondongwana kati na mampinga maikolo Kongo Demokratik na basimba minduki ya mai mai ya kotumba na baiba kibukila na plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu et lobi mampinga ma FARDC na bayi société civile. Na kati ya baiba kufi ezali bongo ba civil minei pe basimba minduki zomi na minei. Uto sanza ya novembre ya mobu 2021 muliki, basimba mandoki bazali kosala bitumba pe koboma bato na bamboka biboko boko pe bato koleka nkoto yoko bakima bamboka na bango pona kokene na mboka baraka. Nengumba Goma bato minei babomami pe minei bazoki na masasi na basimba minduki na butu ya lobi kolanda lelo na quartier Majengo na komune ya Karisimbi et lobi Claude Rougo, président ya conseil communal ya jeunesse ya Kirisimbi, oyo abakisi ete basimba minduki baye, bakutaki bato baye na isika ya matanga ya elenge mobali moko, oyo abomama kimpe na masasi o mokolo mwa yambo. Bayi polisi ya Ngumba Goma, babakisi bokengi na bisika biike ya Goma po ete bobomi boye bola musa mobulu te. Ekolo Belgique etindi detachement ya mampinga ya Ekolo Belgique na Ekolo Congo Démocratique et lobi mbula matali ya Ekolo Eye oyo abakisi ete mampinga maye makokende o Ngumba Kindu pona kosalisa bayimboka na koyeba lolenge kani bakoki kobunda na matata ya ndenge na ndenge e ezali na mboka na bango et lobi ministère belge ya défense oyo esakoli ete boyei boye ya basoda ya Ekolo Belgique ezali na bosengi ya mbula matali ya Ekolo Congo Démocratique asalaki na sanza zomi ya mobu moliki. Babakisi pe lisusu ete basoda baye zomi na mitano ya operasyon spesial bakovanda bongo na kan Luama na Ngumba Kindu epai wapi bakopesa formasyon na mampinga ma 31e brigade ya reaksyon rapide ya bayi FARDC baye bazali kozwa formasyon kuna. Formasyon eye ekosala sanza mibale. 16 février 1992, 16 février 2022, mibu tukumisa tomisi mileki uto bayi mangomba ya katoliko batambola kampo na kosenga bozongi ya conférence nationale souveraine tango mokonzi ya kala Marechal Mobutu akangaka misalami ya yango. Mingi na kati ya batumbu kibaye babo mamaka. Pona bakonzi ya tango wana batukulika zomi babo mamaka. Kasi pona société civile batukulika nkama nde babo mamaka. Sanza mi bale sima ya botambo liboye misalami ya conférence nationale mizongaki pe Etienne Tshisekedi apona makabo ministre wa yambo ya transition le 15 août 1992. Inspection générale ya finance IGF et sakoli ete na mikolomi bale mizali kuya bakobanda bongo misalami ya boluki luki na misalami ya seni tope commission électorale nationale indépendante na liye bisina bango IGF elobi ete elingi koluka luka pona koyeba lolenge kani seni esaleli mosolo moye basi bazwi na mbula matali pe nini bazali kosala na yango mpo ete makambo manso mai matali bosaleli ba mosolo mwa leta momonana na polele pe na sembo. Bosengeli koyeba ete mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike si epesi na seni mosolo koleka ba milion tukumi bale na yoko pona komilengele pona ba eleksyon general maima kosalima na mobu mozali koya. President Félix Tshisekedi aponi ba ntoma balakisi bilongi to ba ambassadeur ya sika ya ekolo Kongo Demokratike. Fidel Moulaja pona Afrique du Sud, John Nyakeru pona Kenya pe Ivan Vangu pona ekolo Russie. Na mokanda tseki manzaka tope ordonnance eye etangemaki lobby na RTNC, Félix Tshisekedi aponi pe Jean-Jacques Lubo ya Chishima, beau secrétaire général près ya présidence de la République. Tribunal ya grande instance ya Kamituga na Sud Kivu, e kateli mibu zomi na mitano na mobali moko oyo afundamaki na koboma mwasi wa ye. Moto oyo abomaki mwasi na ye na kombo ya Sherline Kitoko, oyo azalaki bongo mopanzi sango, omokoloma le 5 janvier moleki, simako beta ye makasi. Mokano moye mopesi esengo makasi na lingomba liya ba association eye ebundela kamambi mabomu moto mingi mingi na mayematali makambo ya basi. Baye basangana kisima likambo oye poete ekatama lolenge ekoki.
Matondo mingi Marius Mohunga puna sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Isango Wuto Washington DC. Kumu Philippe ya Belgique na molonga ni waye Mathilde bakosala mobembo na ekolo Kongo Demokratiko mokolo mwaye yenga le 6 mars kino le 10 mars babengi sami na mokonzi ya mboka ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi pe bakozala na ba ministre basusu bakotambwisama na ministre wa yambo ya Belgique Alexander Dekou na baye basusu mokambi ya ndako ya mosala ya president Félix Tshisekedi Guilaine Mbumbuiza alobi na liyebisi ete mobembo mwango mokolakisa boyokani bolamu bozali kati na bikolo mibale. Mampinga mauti bisika na bisika, mampinga maekolo Kongo Demokratika, mazali kokoma na Ituri pona kopesa maboko na misala mia etat de siège. Bolayi na Christine Abedito.
Ezalaki sima ya nzanga ya lobi mituka mimemi ba soda miuti kamina ikotaki na ingumba bunya kelero baimboka batelemi pene na balabala pona kobete la bayi mapinga maboko toyo kama loba ya mama oyo tozwaki yo esika
sepeli makonzi na biso bayoki kolela na biso depuis kala tosaki oloba batinde na biso ba effectif batinde na biso ba militaire batinde na biso ba soda awa tosepeli makasi bauti okota tango ba okende kotika bango kuna na bazamba po okendo bunda na banguna wana po banguna wana zote ya biso toza na ba probleme bazo viole basi bana bazo tanga te ba déplacement en tout cas tosepeli mingi tolebi merci mingi na gouvernement na biso tolebi merci mingi pona FRDC na biso tokanisi en tout cas bango bakokende ko baby samisala nyoso po banguna ba okende sala kuna na bazamba tosepeli yo.
Pona molobeli ya FRDC na Ituri, basoda baese kosala mosala na bango elongo moko na baninga ya mapinga ekolo. Maloba ya Jil Ngongo.
Tina ya boyeli ya mapinga ekolo awa na Ituri ezali pona kobakisa kapasite operasyonel ya bae oyo bazalaki awa. Bazalaki ko deplore probleme efektif solo bae bae ezali juste pona ko renforce befektif o ezali awa pona ko mene ya bien ba operasyon militer pwete population amo amona azala na kimia na ebisika nyonso oyo mamobulu ezali tina na yango nde yango wana parce que commandant suprême chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo azali moko oyo azali koyoka mbela ya population ya Ituri yango azali ko répondre favorablement na ba cri nyonso tozala bomoko to collaborer na mapinga ekolo talande imien ekoyingela na province na biso
sokande société civile ya Ituri esengi lelo na baimboka balata bilamba ya moindo esengi na batu baleka kotia manzaka na mokanda moye mozali kosenga na mokonzi ya ekolo Tshisekedi Tshilombo asilisa bitumba ya Ituri makila mazoko bakotanga na ituka ingénieur Dieudonné Losa mokambi ya Lingomba
biso tolakisi ndenge makambo ezotambola te na Ituri 10 mois depuis tozana état de siège eleka kata mokolo moko te soki toyoki esika babomi bato boye toza na basoda bazokonza tozosatire resultat ya mosala na bango te tosengi na chef de l'état po makambo oyo ndenge ezali kokende ezali malamu te chef de l'état aza na volonté malamu asunga mboka na biso me bande bato oyo apesi bango mokano baya kokonza bazokoka te araplace bango apesa biso bato oyo bakoki kozala na vizio ya sika baoyo bakoki na strategie ya sika bakomanda regima ya njugu komanda regima ya masumbuko bango nyonso balongola bango na ba officier na bango parce que bango bazali wana me bazoboma bato na site ya déplacer na présence na bango bazokoka ata mokolo moko te koapeche ba makama ya ndenge wa posa na biso ezali bitumba esila le plus tôt bango makasi soki eleki 10 jours par malheur suite ezwami te kouta epai na tata na biso tolobi deja ke toza na ndenge mosusu oyo tokosala po mongongo na biso ekomela ye po aza tata na biso
tosimba ete uta bitumba bizongala na Ituri mabongisi ebele Matia Mina etuka na mokonzi ya ekolo ndakisa état de siège task force PDDRCS bosanganya FRDC na mapinga UPDF ya Uganda Bunya République démocratique du Congo Christina Betito pona VOA Lingala
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi
na Nord Kivu Bayi groupement ba wisa cheferi ya Watalinga ba kimi na ngambu ya Uganda bitumba bingali kati na mapinga maikolo Congo Democratique na ba ADF na territoire ya Beni Bolayi na Erikas Moisi.
Bonobili ya sekiyo operasyon sukula an kapitene Anthony Mwalushai apesi sanku e inave wa lingala lele omo kolo mamo salami sato.
Batu nyoso bayi baki e arme na biso na cheferi wa, ya Watalinga. Ibundaki na ba teroriste ya ADF MTM e na sima ya kubundana arme na biso e bumaki ba ADF mine epi tukangaki ADF moko ba ndeko na biso ya UPDF bazaki na profondeur ba monaki tango ba nguna ba bandako kima na biloko oyo bapiaki na population na biso yango basalaki maso balandaki bango ba tikaki manduki na bango mususu oyo ba rekiperaki DAK-47 ba rekiperaki bantabanyoso oyo bayibaki na bandeko ya nobili
kona ye ya motuya ezali kosilisa badongolo miso ya ba ADF ongonga e ya état de siège
na makanisi ya mokonzi ya mboka commandant suprême ya force armée ezali ya kozongisa kimia na etando nyonso ya Beni kimia wana c'est pourquoi omonaki mokonzi ya mapinga adekretaki état de siège état de siège yamoni ke batu bazo kwa presse yango et puis ba appuyer yango mokonzi ya mboka akei lisusu kosolola na mokonzi ya mboka ya Uganda po baya korenforce biso ensemble tobundisa ennemi oyo aza na kati ya mboka ya Beni yango wana omoni ke tozomisala violence nyonso po kimia ezonga na Beni Beni batu bakufi ebele
Dr. Bin Tambwe ya société civile na chefferie ya Watalinga akamwe ongambo na ye lenge bayimboka mwambe babo mwami lisusu na ba ADF na groupement bawisa
après bitumba FRDC na lu bila ezali 8 morts côté civil 4 ADF neutralisés 4 armes récupérées et 4 ADF capturés et pour le moment calme apparaît ezali wana na bundinangalo na groupement bawisa seferi wa Talinga. Population bimaki misusu baza na Uganda, misusu pe bazo lala pene pene na mai ya lami ya mpo pona bobangi. Message ezaka kamoko, toza na posa volonté zala na kati ya bitumba ya ADF na FARDC. Biso tozo mona travail ya UPDFT, tozo mona travail ya FARDCT. Tango bazo sala trêve.
Baimbuka na groupement bawisa bazali kokima bisika ba vandi uto lobipo na kobanga bobomi ba ADF bazali kosala mikolo miso mpe mitungisi misusu miwuti na badongolo miso na territoire ya Beni. Utaingumba Beni, Irikas Mwisi pona VOA Afrique.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Boko nombo wa kolera bongalina engumba Goma, engumba mokonzi ya Nord Kivu e pai wapi mai mapetwa ya komela ezali penza mingi te. Tolanda sango yango na Fiston Isemwami.
Nengumba Goma, bokono bwa kolera bokomi kobeta bana pe mikolo, bato bakomi komela mai ya bosoto pona bozangi bwa mai ya malamu. Liebisilina lipesamela biso na mukambi ya zone de santé ya Karisimbi, munganga Obedi Paluku, oyo abondeli bavandi nyonso ya Goma, mingi mingi ba ya komini ya Karisimbi komela pe kosalela mai ya malamu atako mai makomi mpasi pona komi batela na bokono bona po ebo makampe. Toyoka munganga Obedi Paluku.
Comme ce matin, nous venons d'avoir 5 nouveaux cas pour dire que les cas sont là et avec cette
loko la tongo ya lelo tozalaki na bato misusu mitano oyo babeli bokono boye bwa kolera elingi oloba ete bato bazobela makasi pe bokono ezali oyebi na bozangi mai boye eza pasi makasi bayimboka bazali konyokoma bazali konyokoma. Tala tina tosengi bandeko nyoso balukata mai oyo batekaka na mituka po bato mituka baonde bazalaka na mai ya malamu batekaka yango epekisai makasi kolambela pe komela mai ya bosoto po ete yango nde mimaka bokono mingi mingi. Toza pe na kondima ete bakondi ya regi de zo bakosala maso po bazongisela biso mai ya malamu po elobamaka mikolo nyonso mai ezali bomoi.
C'est notre régie des eaux qui est habilitée à remettre l'eau conformément aux principes sanitaires. Effectivement, sans eau, pas de vie. Ça, c'est connu.
Pona Emmanuel Bitangolo, Mukambi ya Société Civile Santé à Onituga Nord Kivu, Engumba Goma et Ezali Pembeni, ya lac ekokite kozanga mai malamu. Esengeli na bakonzi kosala maso po ete mai mazala bisika binso, pambate bokonoina bokolera pe pulu pulu bokosilisa bato. Toka Emmanuel Bitangolo.
Tomoni redema ke kolera ekotina na ville ya Goma et surtout na zone de santé ya Karisimbi. Mais ya bosani koyebisa batoke kolera wana euti na probleme ya karansi ya non potable na kati ya vile ya Goma. Tuliki kaka 3 mois na kati ya vile mai ezalaki te. Wana population ekendaki kozoa mai na kati ya lake. Oyo mai ezaka na bosoto mingi, mai oyo bazosala pulupulu bazosokola bilamba na kati ya mai wana. Voilà résultat yango oyo pulupulu kamati bato na kati ya zone de santé ya Karisimbi. Wana nde biso tosengi na bakonzi babongisa makambo ya mai na kati ya ville ya Goma. Oyo ville ya Goma ekoki kozanga mai te. Pona nini? Parce que eza kaka awa na kaka pene pene na lac. Pona nini tokoki kozanga mai? Vraiment eza malamu te. Tozana na mai mingi na kati ya mboka na biso. Wana soki tozangi mai, population ekoti na malade mingi.
Tobengaki bakonzi ya régie des eaux tope régie de distribution d'eau balobi ete bakoloba na tina likambulina mikolo mikoya. Ute ngumba Goma Fiston Isemwami pona lulaka la Amerika.
Boko na balanga nzembo ya sango ilamu basangana na group ya production Majabu Gospel bazaliku ya awa na États-Unis bakubita mindule le 27 février awa na Washington DC ngumba mokundi ya Amerika. Roji Mutu ayambi boko katina bango na linaka na biso lokole ya lelo tolanda.
voilà ndenge to prometa kibino que tolingai tozwa ba ambassadeur ya Majabu Gospel toza na sœur Sandra Mbui na téléphone nazo rejoindre nous à partir à téléphone sœur Sandra na ebite sonal ba bonsoir sonal ba bonjour mais pas la bino et ça pourquoi sangoni ni sœur Sandra
Tangote, to se peli koyo kabino, to zan esengo ya kuzala na poko alelo, eza deja poko epa na biso.
Oui.
To zan esengo zala na poko alelo, na kati a radio, to se peli makashi, vraiment, nzamba pambola bino.
Merci infiniment, nzamba pambola. Bino pekuna, na moussala, nyo souboza oussala. Alors, te yoki ke bozali koya awa na Washington, pas seulement na Washington, mais na États-Unis en général, parce que boussala a tourné, yebisana nou ba fanana yo, baza koyo ka o lelo, o balandaka. Bino, Balandaka Majabu Talent, Majabu Gospel. Est-ce que ça y a solo, ça rumeur, ça n'y est exactement?
Bande konyo, ça va kolanda biso na poko ale loto na tongo na ebite. Vraiment, ça rumeur te tozoya. Tozoya, Majabu Gospel, les Oya des États-Unis, là-bas, trois villes au Bomoni. Moi, je nazo kanisa ete bazo ye banan noute pour tozana, tozo sa la programme ya Majabu Talent. Programme Majabu Talent, tozo si là. Tozo zwa avion, tozo koma Etats-Unis, toye ko pambola libota ya nzambe zane Etats-Unis. Mm. Bino nyo sepozo landa biso, ba oye bo somba kinan batike na bino te, bo somba, Majabu Gospel ezo ya ne Etats-Unis, pona ko pambola bino, apre ba ane oya pas, toti ko lekana ba COVID, ba confinement, tozo ya pona to pambola bino vraiment na kompona yesu.
En tout cas, ba ngomo ko bayoki, don baza rassure que soki ambassadrice ya Majabu alobi ne mwana donc eza li Kambo ya solo. Donc, vous allez tourner dans le état Missa, toi?
Oui, et vous allez dans le état Missa, tout ça, on a déjà le 27 février, dans l'état à Washington.
Oui.
Vraiment, ils ont déjà pené, awa. Bah oyo bah zo qui nomme information t nazo banza été au travers il y a émission oyo information que comme la bango na bandaku bah onyo sa na Washington na ba onyo sa pene le 27 toza déjà wana pour na concert à Liboso le 6 mars pe to kozala na le 6 mars to kozala na
Dallas c'est ça
na Dallas
oui.
Et puis le 20 mars to kozala na Atlanta voilà donc Nazan et Lika et Nzambaro Salamakamwa Minene au travers Yaba concert Wana Misatu. Bozangate, c'est tout ce que je peux Nakoye Misavande Kobazo Landa Biso. Bozangate.
Oe Zahim Balali Boso ya Sœur Sandra Mbui Kouyan à États-Unis. Sentiment à Rezanin.
Vraiment, n'a pas molisé mais pour la Majabu Gospel, oh et saliété et permettre maman Sandra à si la Nakoya na Mokilia États-Unis et Zambala Liboso na bandi te kozala mbala sukate.
Ça c'est sûr et Zambala sukate. En tout cas, maman Sandra, merci infiniment Nathan au accordé biso vraiment bah fanana bino nyon so bazo zela bino awa to ebike kozala concert moko munene na États-Unis mobimba. Merci en tout cas pour Nathan Goyo. Au Pessibiso Lelo. Merci.
Merci beaucoup. Bon pambolama.
Merci.
Nazobo de la yo. Yahweh. Oko kisiabila kanae. Oh. Papa yonde yolo baki. Bila kanae. Oko kisango. Nazobo de la yo. Yahweh rangai avant tout banavula oyo zambe rangai omoko lubaki bilakana yo koko kisango na zubo de la yo
Alors toza na mama Rosny Kaiba a zo rejoindre biso na téléphone azana Kinshasa sœur Rosny Kaiba c'est vraiment eza plaisir mingi ko zo na téléphone ba fanana bino mingi de rien ba fanana bino mingi baza penza na États-Unis bazo zela balobi bazo zela ba bénédiction so bino bozo to yo ki que Majabu boza koya awa na États-Unis est-ce que eza ya solo te ezandine
Ezaya solo makasi tozoya Majabu Gospel bisonyo so bon ambassadeur ya Majabu Gospel tozoya na États-Unis pour na badate au misatu tozana Washington le 27 février na Dallas le 6 mars et puis na Atlanta le 20 mars. Donc Ezaya solo tozoya.
Donc bozoya Ezaya pour na ba concert Ezaya pour na Majabu talent batuming bazobitu na ba question na Ezaya pour na nini en bref.
Alors, pour Nambala Oyo, et le Kuzoué Sabiso vraiment en Amérique, et ça va concert.
Oui.
Donc, na date au Mitsat, na Oti Otanga,
oui.
Na Dallas, na Washington, Tosana, na concert le 27 février, na Dallas, Tosana, concert le 6 mars, et puis na Atlanta le 20 mars. Yango Tosoya, poto passé, ba moment, ma lamouna bino, na présence en Zambé, vraiment, bino nyon, sa obosom bino, ba bien, na bino te, bo bongi, sa ba bien, na bino déjà bosomba, parce que ba place est limitée, to passé, ba moment, ya kito, ko ya ma lamou, mon présence en Zambé vraiment tozo linga kozela lisu te moté mais comme déjà mbangu mbangu et au beta mbangu mbangu to yaka ko kutana bino
biso tozo zela photo bina biso nyonso longo
vraiment to robina makasi
d'accord et actualité mikolo yo ba nouvelle ya sœur Rosika Iba Zandini est-ce que azo composé est-ce que ba tuming bazo mituna ba fano États-Unis est-ce que azo azo composé album ya sike kobima ba vidéo ya sike kobima ouais.
En tout cas, nous avons salué biso grâce malgré ba occupation tous en un moment on a maja talent. Nous avons salué biso grâce que tous ont trouvé quand même moyen ya koké na studio, ya ko sala, ya ko préparer ba projet tous en ango. Donc bas à la calme vraiment ba nzambe vous à la calme.
Ouais.
Parce que on est en train tous ont bongisa makama malame vraiment pour na bino ba na ngolo nzambe. Donc c'est ça. Ba projet malame est pour na année ya 2022.
Ouais, ça c'est très bien en tout cas. Sœur Rosie Kaiba, merci mingi pour na temps pécibiso to ibikoza très occupé.
Ngane la pression, merci.
Tous ali koze la bino vraiment bras ouverts à na États-Unis.
Ah, merci beaucoup, vraiment. Zamba Pambola Bino, Bobo Sanaba Billet Nabino Dé.
Oui. Bobo Sanati. Voilà.
Merci.
Merci.
Qui est baillé, il y a
groupe Majabu Gospel, groupe de production Isangi Saba, Langanzembu et Bele, Bazalina, Mindule Bakobeta, Awa, na États-Unis, le 27, na Washington DC, Pena, Atlanta, na les CIMAX, Ezalaki Bongo, Roger Mutunde, Ayambaki Bango, Topesi Matondo, Punayango, Topesi Matondo, na Marius Munga, Sunga Kibiso, na Nzela, ya Sango, Fatuma Kalala, na Kale, na Chouan Bango, Sunga Kibiso, na Nzela, ma Sini Pue, comme la Bino. Tout coûte analyse sous na 20h30 pour une édition Nabisso. Y'a mi balé, pétou que n'est pas réseau sociaux Nabisso, tout likez en go. Na Elobeli Boye, Ezalaki Bongo, Edi Isango. Tout coûte à l'élo.